Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je utorak 1. novembar, ovo su najvažniji naslovi emisije. Zaposleni u zdravstvu nastavili generalni štrajk. Predstavnici indijske kompanije JCW stigli u Crnu Goru, interesuju ih potencijali kombinata aluminijuma. KFOR ponovo zatražio bezuslovnu slobodu kretanja za sve na sjeveru Kosova. Grci će se na referendumu izjasniti o mjerama štednje. NATO okončao vojnu operaciju u Libiji. Iz sadržaja emisije za Crnu Goru, tačno je 4 godine od napada na novinara Tufika Softića iz Berana. Nije su otkriveni ni počinioci, ni nalogodavci, a Softiću trenutno prijeti otkaz u radiju Berane, čiji je osnivač.
Ovi sudovi ovdašnji, ovakvi kakvi su, presudili su da to što se meni desilo nije čak ni povrede na radu. Sada se dešava još i to da ja počinjem da trpim pritiske zbog toga što pišem za nezavisne medije. Meni prijete otkazom.
Nakon najnovijeg verbalnog obračuna bivšeg premijera sa opozicijom, nevladinim organizacijama i pojedinim medijima, Crnom Gorom ponovo je zavladala neprikladna retorika. Analitičar Svetozar Jovićević kaže da je među odgovornima za to jedan ipak najodgovorniji.
Mislim da je tu grubu retoriku sigurno i dobar dio opoziciju veo, ali je njen glavni nosilac ipak gospodin Đukanović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Zaposleni u zdravstvu nastavili generalni štrajk, što znači da će zdravstvene ustanove u Crnoj Gori primati samo hitne slučajeve. Predsjednik sindikata zdravstva Ljiljana Krivokapić kazala je da je juče prvog dana štrajka ispoštovan minimum procesa rada i da su pregledani svi hitni slučajevi. Komisiju za sprečavanje sukoba interesa do sada je 12 poslanika obavijestilo da su izašli iz organa upravljanja preduzećima u kojima je država ima vlasnički udio, saopštio je predsjednik komisije Slobodan Leković. Po novom zakonu o sprečavanju sukoba interesa, ukupno 34 poslanika bilo je dužno da do 1. novembra izađe iz organa upravljanja preduzeća u kojima država ima vlasnički dio. Za one koji to ne učine do utvrđenog roka, zakon je predvidio sankcije. Predstavnici indijske kompanije JCW stigli su u Crnu Goru kako bi se konkretno upoznali sa potencijalima Kappa i ukupnog Repro lanca. 10 predstavnika te kompanije treba da procijeni mogućnosti sklapanja posla sa komercijalnog, finansijskog i pravnog stanovišta, pišu dnevne novine. Zadatak predstavnika indijske kompanije biće i analiza postojećih potencijala nikšićkih rudnika boksita, posebno trenutnog stanja fabrike, ali i ukupnog Repro lanca. Region 300 policajaca protestovalo je ulicama Novog Sada zbog ubistva policajca Siniše Hrnjeza i sve brojnijih napada na policijske službenike u Srbiji. Siniša Hrnjez poginuo je 30. oktobra u Starim Ledincima na Fruškoj Gori, kada je na njega prilikom intervencije bačena bomba kašikara. KFOR je saopštio da jedna traka magistralnog puta ka graničnom prijelazu Jarinje, koju su Srbi otvorili za KFOR, nije dovoljno velika za prolazak teških vozila te misije. To je u suprotnosti sa saopštenjem predstavnika 4 opštine koji tvrde da su omogućili potpunu slobodu kretanja, navode u KFOR-u. Potrebna je bezuslovna sloboda kretanja za sve, kaže za Radio Slobodna Evropa portparol KFOR-a Frank Martin. Šef tima vlade Srbije za dijalog sa Prištinom Borislav Stefanović sastaće se sa britanskim ministrom za evropska pitanja Davidom Lidingtonom, a glavna tema razgovora biće situacija na sjeveru Kosova, saopšteno iz vlade Srbije. Stefanović i Lidington će razgovarati o situaciji na prijelazima Jarinje i Brnjak.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Neočekivana najava grčkog premijera Jorgosa Papandreua o održavanju referenduma o paketu pomoći Evropske unije mogla bi da izazove novu krizu eurozone, jer bi grčki glasači nezadovoljni oštrim mjerama štednje mogli da odbace teško dogovoreni kompromis postignut prošle sedmice, prenose agencije. Papandreu je najavio da će uz referendum biti održano i glasanje o povjerenju vladi. A hiljade demonstranata pristižu u Nicu na protest koji se održava uoči samita lidera G20, industrijski najrazvijenijih zemalja svijeta, a koji bi trebalo da raspravljaju o načinu izlaska iz finansijske krize. Demonstranti planiraju marš kroz Nicu s porukom prvo ljudi, a ne financije. NATO je u ponoć okončao vojnu operaciju u Libiji 7 mjeseci od početka vazdušne i pomorske kampanje koja je doprinijela strgavanju i ubistvu Muamera Gaddafija. NATO je počeo kampanju 31. marta uz mandat Savjeta bezbjednosti UN-a kojim je uspostavljena zona zabrane leta nad Libijom.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan, zaposleni u crnogorskom zdravstvu nastavili su generalni štrajk koji su započeli jučer. Zdravstvene ustanove primaju samo hitne slučajeve, a takav režim rada će trajati do ispunjenja zahtjeva u čemu su medicinari, nakon jučerašnje izjave ministra zdravlja Miodraga Radunovića, po svoj prilici još odlučniji da istraju. O tome je sad Krcić.
Generalni štrajk zdravstvenih radnika se nakon jučerašnjeg početka i početnih proceduralnih problema danas konsoliduje i nastavlja do ispunjenja zahtjeva. Prema podacima Samostalnog sindikata zdravstva, štrajk podržava 80% zdravstvenih radnika, ali zbog straha od posljedica štrajkuje polovina. Naročito je indikativno da među štrajkačima ima najmanje ljekara, svega 10 do 15% od ukupnog broja ljekara u crnogorskim zdravstvenim institucijama. Predsjednica sindikata zdravstva Ljiljana Krivokapić kaže da se minimum procesa rada striktno poštuje jer pacijenti ne smiju da trpe.
Menadžment kuće je dosta. Koji su to ljudi u postupku minimalnog procesa rada, mora se to poštovati jer je prioritet da bude zadovoljen pacijent i da ne bude nikakvih ekscesa na radnim mjestima. U nekim ustanovama to do 50%, u kliničkom centru do 80%. Sve kako valja, imamo negdje nekih prigovora da se naređuje skidanje bedževa u ponekim zdravstvenim ustanovama. Gledat ćemo da to mirno razrešimo i da ne bude nesporazuma i zbog toga. Zato ljude molim da budu strpljivi, da je ovo zaista jedan čin kojim želimo samo da završimo pregovore i da se naši zahtjevi na adekvatan i dostojan način regulišu.
U međuvremenu se povodom štrajka zdravstvenih radnika oglasio ministar zdravlja Miodrag Radunović, koji je rekao da štrajkuje tek nešto više od 6% zaposlenih u zdravstvu, odnosno svega 501 radnik. Medicinari su revoltirani izjavom ministra, koji je inače po struci ljekar, a Radunovićevu izjavu je prokomentarisala predsjednica sindikata zdravstva Ljiljana Krivokapić.
Dan je još više iziritiran i podatkom koji je saopšteno u medije. Ja ga zaista ne bih komentarisala s obzirom da na terenu imam informaciju da je do 5000 ljudi u generalnom štrajku.
Da li je izjava ministra Radunovića kojom se minimizuju dimenzije štrajka možda čak i dodatno homogenizovala nezadovoljne medicinare?
Ona je homogenizovala i bilo je kontraefekta. Ali ja opet apostrofiram. Mi znamo šta hoćemo, mi smo dostojanstveni i mi ćemo istrajati u našim zahtjevima.
Podsjetimo, medicinari su nakon štrajka upozorenja odlučili da stupe u generalni štrajk jer su im u prethodnih godinu i pol oporezovani topli obrok i regresa zarade smanjene za 7%. Naglašavaju da zapravo ne traže povišicu, već samo da im se vrati ono što im je oduzeto prije 2 godine. Prema podacima sindikata, medicinske sestre bi, ako bi se udovoljilo zahtjevima zdravstvenih radnika, dobile povišicu od 60 eura, a ljekari i ljekari specijalisti oko 80, odnosno 90 eura. Iz vlade je u međuvremenu stigla procjena da bi to državu koštalo novih 10 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
U nastavku i ostale teme, potpredsjednik vlade i ministar pravde Duško Marković odao je priznanje tužilačkoj organizaciji Crne Gore za doprinos u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, rekavši da su i njihovi rezultati doprinijeli pozitivno mišljenju Evropske komisije za otvaranje pregovora Brisela sa Crnom Gorom. Učestvujući na danima državnih tužilaca Crne Gore koji su otvoreni u Budvi, Marković je ocijenio da je prva godina primjene novog zakonika o krivičnom postupku prilika da tužioci sumiraju uspjehe, ali i teškoće njegove primjene.
Bilo je nerealno očekivati da će primjena tako krupne novine, kao što je tužilačka istraga, biti laka promjena za tužilački i policijski sistem Crne Gore. Koliko je ta promjena kompleksna i strukturno duboka, znaju oni koji su je kreirali na normativnom i institucionalnom i vi koji je sprovodite na operativnom planu. Zato nijesmo iznenađeni pozitivnim nalazima Europske komisije u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, ali i ni ocjenama da postoje određene manjkavosti u primjeni novog zakona o krivičnom postupku, kao što su nedovoljna razmjena informacija između tužilaca i policije, restriktivne odredbe o prenošenju istraga na policiju, rijetka upotreba specijalnih istražnih mjera, otežana nedostatkom odgovarajuće opreme i obučenog kadra i tome slično. Ove ocjene ne treba da obeshrabre, već naprotiv, da nam markiraju slabosti i daju impuls da radimo na njihovom otklanjanju u cilju što je efikasnije primjene tužilačke istrage kao glavnom mehanizmu u borbi protiv kriminala i korupcije.
Bio je to potpredsjednik vlade i ministar pravde Duško Marković. Krivično-pravna reforma u Crnoj Gori ide u dobrom smjeru, ocijenila je vrhovna državna tužiteljka Ranka Čarapić, koja je izjavila da je zahvaljujući međunarodnoj saradnji ove godine optuženo 15 osoba zbog organizovanog kriminala, te da je od njih oduzeta protivpravno stečena imovina u vrijednosti 50 miliona eura.
Samo u ovoj godini zbog organizovanog kriminala optuženo je 15 osoba. Među optuženim nalaze se pripadnici više kriminalnih organizacija koje su se bavile prometom ogromnih količina narkotika i pranjem novca stečenog kriminalnom djelatnošću. Protiv njih dokazi su obezbjeđeni u intenzivnoj međunarodnoj saradnji crnogorskog tužilaštva, policije i uprave za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma. Kroz financijsku istragu koju je sprovelo specijalno odjeljenje, od pripadnika kriminalnih organizacija sudskom odlukom privremeno oduzeta imovinska korist stečena kriminalom u vrijednosti od oko 50 miliona eura. Boreći se protiv izvršilaca koruptivnih krivičnih djela, specijalno odjeljenje podiglo je optužnice protiv 38 osoba, među kojima ima i onih koji u hijerarhiji imaju visok nivo odgovornosti, a svojim zloupotrebama su pribavili korist ili ranjeni štetu u više milijonskim iznosima.
Čarapić je kazala da su tužioci Crne Gore osvojili značajan stepen autonomije, očekujući da će se reforme u toj oblasti nastaviti daljim ograničavanjem političkog uticaja na naimenovanje državnih tužilaca. Vrhovna državna tužiteljka osvrnula se i na materijalni status tužilaca, rekavši da je njihov najveći problem neriješeno stambeno pitanje.
Vjerujem da bez odjeka neće ostati poruka da se u budžetu Crne Gore moraju obezbijediti sredstva koja će omogućiti da se državni tužioci i njihovi saradnici za svoj rad nagrade naknadama i zaradama koje će biti motiv za dalje postizanje rezultata koje država od njih očekuje, kao ni poruka da lični standard zaposlenih u državnom tužilaštvu posebno ugrožava neriješeno stambeno pitanje gotovo svih državnih tužilaca i saradnika u administraciji.
Bila je to vrhovna državna tužiteljka Ranka Čarapić. Dodajmo da će dani državnih tužilaca Crne Gore trajati do sutra uz učešće tužilačkih organizacija susjednih zemalja. Centralna tema je primjena krivičnog zakonodavstva i nove nadležnosti državnih tužilaca. Tačno je 4 godine od brutalnog fizičkog napada na novinara Tufika Softića iz Berana, koji je istraživao slučajeve organizovanog kriminala u Crnoj Gori. No, ne samo da nisu otkriveni počinioci i nalogodavci, nego Softiću trenutno prijeti otkaz u radiju Berane, čiji je osnivač. Sa više detalja, Dimitrije Jovićević.
To se sad praktično vodi ko jedan zaboravljeni slučaj. To je jedna činjenica koja je za mene prilično obespokojavajuća i obeshrabrujuća.
To je lakonski odgovor novinara Tufika Softića na naše pitanje kako komentariše to što ni 4 godine nakon što je u klasičnoj sačekuši brutalno pretučen, istraga nije dovela do počinitelja i nalogodavaca, nije bilo optužnice i suđenja. Umjesto pomaka unaprijed, kako nam kaže Softić, ima koraka unazad, pa mu trenutno kao tehnološkom višku prijeti otkazu radiju Berane.
Umjesto da bude djelotvorne istrage, umjesto da ja dođem do neke satisfakcije za to što mi se desilo, ovi sudovi ovdašnji, ovakvi kakvi su, presudili su da to što se meni desilo nije čak ni povrede na radu. Sada se dešava još i to da ja počinjem da trpim pritiske zbog toga što pišem za nezavisne medije, pišem za monitori za vijesti i mene jednostavno kao osnivača radio Berana, kao čovjeka koji tamo ima najviše staža, ima, evo, ne bi time da se hvalim, ali ima najviše škole, meni prijete otkazom.
Podsjetimo, u večernjim satima 1. novembra 2007. Softića su na ulazu njegove porodične kuće u centru Berana brutalno pretukla dva maskirana napadača, udarajući ga palicama po glavi, nakon čega je zbog teških tjelesnih povreda završio u bolnici. Uprkos početnim obećanjima, policijska istraga do danas nije dala konkretne rezultate. To je zabrinjavajuća činjenica za Teju Gorjans Prelević iz Akcije za ljudska prava, koja je pomno pratila slučaj Softić.
Svakako da je zabrinjavajuća situacija što posle 4 godine mi nemamo ni informacije šta se radilo u toj istrazi i dokle ona stigla, zbog toga što je Vrhovno državno tužilaštvo dva puta odbilo da da informacije o tome, pa su i Akcije za ljudska prava postavljala i tužbu Upravnom sudu, pa nam je Upravni sud dao za pravo i rekao da se donese novo rešenje koje nije doneto ni do danas.
Još više zabrinjava i to što za slučaj Softića, ali i još nekoliko napada na novinare u Crnoj Gori, nije bilo mjesta u vladinom izvještaju o akcionom planu za ispunjavanje preporuka Evropske komisije.
Tako da su to sve problemi koji ukazuju na to da zapravo za tužilaštvo nije prioritet da istražuje napade na novinare koji su osvedočeno bavili istraživačkim novinarstvom, pogotovo Tufik koji je istraživao grupe organizovanog kriminala, lica koja su bila povezana i sa Darkom Šarićem i tako dalje. I mislim da dogod tužioci ne shvate da su im istraživački novinari koji rizikuju život da rade taj posao za društvenu dobrobit, zapravo kolege, i da takve napade moraju prioritetno da istražuju i da javnost o tome odgovarajuće obaveštavaju, mislim da nećemo napredovati značajnije ka vladavini prava.
Sličan zaključak što istraga već 4 godine tapka u mjestu ima i sam novinar Softić.
Ja sam mogao te noći izgubiti glavu, to je moglo, svaki od tih udaraca mogao je biti na kraju i fatalan, i na kraju bi se ja vodio opet kao kolateralna neka šteta. Prosto mislim da je vrlo opasno u ovom trenutku baviti se time, ali neko mora to da radi. Vi znate da su teme organizovana kriminala i korupcije teme broj 1 na putu ka evropskim integracijama. Oni koji to budu radili i koji rade jedan vrlo, vrlo rizičan posao.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Polemiku na crnogorskoj političkoj sceni posljednjih je dana obilježila razmjena oštrih optužbi i govor koji vrvi od neprikladnih i grubih kvalifikacija. Šta je uzrok i kakve su posljedice za oštravanje javne debate? Čućemo u priči Petra Komnenića.
Predsjednik vladajuće Demokratske partije socijalista i bivši crnogorski premijer Milo Đukanović nedavno se na stranačkoj konferenciji, crtajući političke neprijatelje, ustrijemio na, citiram, poslanike narkomana, izdajnike države u redovima opozicije i vlasnike dijela privatnih medija. Đukanović je podvukao da u vrijeme parade političkog licemjerja o kriminalu u Crnoj Gori danas govore oni koji su promoteri kriminala. Predstavnici opozicije, dijela medija i nevladinog sektora odgovorili su Đukanoviću da je potvrdio da je kreator najužasnije kampanje protiv kritičara režima, dok mu je iz jedne opozicione partije poručeno da je, citiram, ljepše i odgovornije govore držao Muammer Gaddafi u susret smrti nego on u susret izvjesnoj odgovornosti. Politički analitičar Svetozar Jovićević smatra da je Crnom Gorom zavladala surova i neprikladna retorika koju je, kako kaže, dobrim dijelom uvela i opozicija. Jovićević je međutim ubijeđen da je za takav ambijent najzaslužniji sam Đukanović kao najuticajniji čovjek u državi.
Tiče samog šefa režima, odnosno sada šefa samo DTS-a, on je po toj rigidnoj, gruboj retorici odavno poznat. Prosto je to postalo dio njegove ličnosti, to odavno. Vi možete nekada shvatiti da je on iritiran grubim optužbama, ali s druge strane, onaj ko na brdu malo više stoji, taj treba malo više i da prihvata, odnosno da bude fleksibilniji u odnosu na te optužbe, da se brani ako treba da se brani od njih, ali bez grube, pregrube retorike. Mislim da je tu grubu retoriku sigurno i dobar dio opoziciju veo, ali je njen glavni nosilac ipak gospodin Đukanović.
Profesorica književnosti Božena Jelušić smatra da je glavni problem što u Crnoj Gori ne postoje institucije koje preispituju i procesuiraju optužbe koje se godinama javno iznose i koje se talože. U ambijentu u kome nema odjeka teških riječi, jedina je posljedica stvaranje još tenzičnije i teže atmosfere.
Meni je uvijek čudno zbog čovječa, jako imamo i ljude koji su narkomani u skupštini ili ne znam, ljude koji su kriminalci, zbog čega ih na kraju nismo i do sada procesuirali, koji su razlozi da u ovom trenutku govorimo o tome, a da to već ranije nismo raščistili ako smo imali razloga i osnove i povode. Eto, negdje se i govori o tome da mi uvijek na optužbe odgovaramo optužbama, čini mi se da to neće pomoći crnogorskom društvu, da u jednoj mirnoj, relaksiranoj atmosferi, onda kada ni drugima nije bolje oko nas, pokušamo da bar nama ne bude lošije.
Sa tom ocjenom slaže se i Svetozar Jovićević, koji kaže da mu je čudno kada ovako teške optužbe godinama bez posljedica iznosi najuticajniji čovjek u državi, koji već 2 decenije gradi sistem.
Ako se protiv nekoga iznese optužba, ako je ta optužba dovoljno dokumentovana, ako se vi možete osloniti na organe gonjenja koji to treba da ispitaju, da će to na nezavisan, siguran način ispitati i svakoga dovesti na mjesto koje zaslužuje, da toga ima, ne bi bilo ovih problema. problemi zapravo nastaju zato što se te optužbe pojavljuju, one su često puta nedovoljno dokumentovane, nedovoljno argumentovane.
Posebnu opasnost, smatraju naši sagovornici, predstavlja paušalno iznošenje teških optužbi od strane pojedinaca na pozicijama moći, poput Đukanovića. Ljudi koji imaju toliku moć moraju, smatra Božena Jelušić, imati posebnu odgovornost za izrečeno.
Što je na višoj nekakvoj ljestvici moći, to je target jasniji i lakše stiže do publike koja vrlo često nije pretjerano niti obrazovana, niti svjesna da prepozna spinovanje, da prepozna manipulaciju, da prepozna kako mi zapravo riječima možemo da hranimo i sukobe i moguće probleme.
I Sveto Zarjovićević kaže da poruke koje šalje Đukanović mogu imati nesagledive posljedice, jer one nemaju odjeka samo među običnim građanstvom.
Nego i na neke strukture koje to mogu shvatiti ili shvatiti kao poziv na akciju, a zna se koje su to akcije. I bili smo svjedoci toga i oko lista vijesti i oko mnogih drugih stvari. To je naravno veoma, veoma opasno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
U 2010. godini dodijeljena je državna pomoć u iznosu od gotovo 72 miliona eura ili blizu 2,5% bruto društvenog proizvoda, što je značajno uvećanje u odnosu na prethodne godine. To se između ostalog moglo danas čuti na sjednici Skupštine Crne Gore. Najveći dio, gotovo 43 miliona eura državnog novca, otišlo je kombinatu aluminijuma, a zatim Željezari u Nikšiću, ali i državnim medijima. O tome izvještava Srđan Janković.
Svega nekoliko preduzeća ili kompanija su tokom prethodnih godina bili korisnici državne pomoći, ocijenili su poslanici Crnogorskog parlamenta, negodujući što su bez državne pomoći ostala mala i srednja preduzeća koja imaju velikih problema zbog ekonomske krize. Radojica Živković iz Nove.
Glavna državna pomoć za sve ove godine od kako se dodijeljena jednom obodu Cetinje, kombinatu aluminijuma, Željezari, radioteleviziji Crne Gore, pobjedi.
60% državne pomoći je dodijeljeno samo kombinatu aluminijuma, zbog čega je Branko Radulović ocijenio da se radi o potpuno pogrešnoj politici državne pomoći.
70 kusur miliona što ste dali u najvećoj mjeri nije državna pomoć, nego je antidržavna pomoć. Dali ste na pogrešan način, u pogrešan proces i neće stvoriti dobre efekte.
Iz vlade je saopšteno da su preduzeća kojima je država pomagala sistemski važna. Međutim, efekti su takvi prema ocjeni partije iz opozicije i dijela vlasti da je pomoć vrlo selektivna i usmjerena na vrlo uzak krug korisnika, a nije se vodilo računa na druge sredine, posebno na sjeveru. Poslanik SDP-a Damir Šehović.
Smatramo da je dosadašnja politika državne, u oblasti državne pomoći bila visoko rizična, zato što smo imali frapantan podatak da 85% državne pomoći je išlo na Podgoricu i Nikšić. Nama ne treba podgorizacija Crne Gore, nama treba ravnomjerno razvijena Crna Gora.
Za Velizara Kaluđerovića iz SMP-a je problematična pomoć državnim medijima.
Dakle, najviši iznos ovih sredstava pošao je kombinatu aluminijuma, rudnicima boksita, Željezari, jednom broju javnih medija, Pobjeda, radiotelevizija Crne Gore, gle čuda, građanima će veoma biti jasno da rašlane zbog čega upravo ovim medijima, nažalost, neće im biti teško da to prosude.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Juče je u svijetu vladala prava konfuzija o tome u kojoj zemlji je rođen 7-milijarditi stanovnik planete. A 6-milijarditi stanovnik planete Zemlje Adnan Mević rođen je prije 12 godina u Sarajevu. Taj događaj i danas obilježavaju lokalni zvaničnici i mediji, ali ne i porodica Mević koja već godinama preživljava u nadi da će barem jedno od obećanja koje su dobili po Adnanovom rođenju biti ispunjeno. Slušamo priču Tine Jelin.
Adnan Mević rođen je prije 12 godina u Sarajevskoj bolnici Koševo. Za majku Fatimu to je bila, kako kaže, dvostruka sreća. Prvo dijete u porodici nakon teškog poroda. Druga radost uslijedila je nešto kasnije, kada su joj javili da je Adnan upisan kao 6-milijarditi stanovnik planete Zemlje.
Ja sam bila 10 sati gore u porodilištu, ali nije niko komentarstvo da bi se to moglo desiti, da bi se moglo proglasiti 6-milijarditi stanovnik. Znate šta, to je meni bilo i prvo dijete. I onaj, bila sam sretna i što sam rodila, a pogotovo kad su mi rekli da je 6 milijardi ti stanovnik, stvarno sam još više bila sretna.
Sam Adnan s ponosom će reći da je među najboljim učenicima u razredu. Najdraža mu je geografija, jer je njegovo ime tu negdje zapisano među koricama knjige.
Jesu, spominjali su me da je pisalo u knjigi kako se zove o meni kad smo učili stanovništvo na zemlji. Meni su ocjene u školi sve pece, samo mi je engleski četvrtica. Ja ipak imam veliku obavezu da budem bolji đak.
Svake godine na Adnanov rođendan kuća Merićevih bude ispunjena novinarskim ekipama i političkim dužnosnicima koji donesu torte i lijepe želje. Činjenicu da se otac Jasminko već nekoliko godina bori sa teškom bolešću dok porodica preživljava sa 300 konvertibilnih maraka niko ne primjećuje. Majka Fatima, po struci tekstilni tehničar, poput mnogih žitelja Visokog, ostala je bez posla nakon rata. Sramota je da Adnanovu stipendiju oko 100 eura koju dobije od grada Sarajeva potroši na hranu i lijekove, ali nema izbora.
Jednostavno pomaže nama jer smo mi u teškoj financijskoj krizi s tim da onaj muž je obolio od karcinoma abdomena i on ima penziju minimalnu 300 maraka. Tako i da ta Adnanova sredstva sve idu za njegovo liječenje u stvari. Dobro nam Adnan pomaže u tome.
U porodici Mević posebno su razočarani ponašanjem međunarodnih predstavnika koji su davno nekad obećali pomoć.
Jer sam se nadala da će on dijete bar obilježiti to njegovo rođenje nekom stipendijom, da dijete zna da je 6 milijardi ti stanovnik, da njemu Ujedinjene nacije pomažu na bilo koji način. Ja znam, ima još djeci koje su u ovakvoj situaciji kao moj Adnan, ali moj Adnan je isto jedini 6 milijardi stanovnik.
Adnan zna ko je Kofi Anan, po njemu je dobio ime. Kaže i kako nema previše želja u životu, samo jednu.
Ja volim najviše da mu pomognu babi za liječenje, pa onda meni. E tu i tu.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Distar.
slobodnaevropa.org.
Ministri iz više od 60 zemalja, rukovodioci internet kompanija i aktivisti širom svijeta razmatraju na konferenciji u Londonu kako da se suočimo sa bezbjednosnim prijetnjama i kriminalom na internetu, a da pritom ne budu sužene slobode izražavanja i mogućnosti za poslovanje. O tome Dragan Štavljanin.
Domaćin je britanski ministar inostranih poslova William Hague, koji je formalno otvorio skup govorom u ponedjeljak večer u Londonskom muzeju nauke. Londonska konferencija o cyber prostoru je prvi međunarodni skup ovakvog tipa. Ona će pokrenuti važan dijalog o pretnjama i mogućnostima koje pruža cyber prostor. Biće reći o krupnim pitanjima, vizijama, nadama, neuspjesima, mogućnostima i izazovima. Pored toga pokrenuli smo komplementarni program Londonski Cyber Interactive, koji je dizajniran da pokrije specifična pitanja kao što su sloboda interneta, cyber zakonodavstvo, razvoj, bezbednost djece na internetu, cyber napad i nadzor. Hague je rekao da je jedan od najvećih izazova kako osigurati da svako može da ima koristi od bezbednog cyber prostora i sada i u budućnosti. Ključno je da se u debati o ovim pitanjima angažuje što je moguće više ljudi, svi oni koji imaju interes i da ni jedno lice ili telo ne kontroliše internet, kazao je Hague. Dok zapadne vlade izražavaju zabrinutost zbog krađe intelektualne svojine i hakerstva na internetu, autoritarne vlasti kao što su u Kini i Rusiji uznemirene su zbog uloge koju su internet i društveni mediji igrali u protestima koji su zahvatili arapske zemlje ove godine. Kina, Rusija, Tadžikistan i Uzbekistan predložili su Ujedinjenim nacijama u septembru usvajanje globalnog kodeksa prema kome bi između ostalo kontrola pitanja od javnog značaja na internetu bila u suverenoj nadležnosti nacionalnih država. Pobornici manje regulisanog interneta zabrinuti su zbog ovog predloga jer smatraju da predstavlja rizik po slobodu govora.
Podsjećamo na neke od najvažnijih naslova. Zaposleni u zdravstvu nastavili generalni štrajk. Predstavnici indijske kompanije JCW stigli u Crnu Goru, interesuju ih potencijali kapa. KFOR ponovo traži bezuslovnu slobodu kretanja za sve na sjeveru Kosova. Grci će se na referendumu izjasniti o mjerama štednje. NATO okončao vojnu operaciju u Libiji. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Mahir Elšani i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.